o importante é que hai vontade por as tres administracións, porque o servicio implica un sobrecusto. Santiago non pode asumir ese sobrecusto a maiores de que xa pon o material e a plantilla existente, e de alguna maneira, bueno, pues hai un principio de acordo baixo o traballo que se fixo previamente, e creo que é razonable para poder prestar un bo servicio con garantías, ¿no? Ahora verá que viabilizarlo, ¿no? A ubicación é a que existe actualmente, ¿no? A ninguén se lle escapa que ten un tempo tamén finito, polo tema da intermodal, e tamén aí haberá un compromiso se hai que construir unha nova ubicación ou ben no esquelete histórico de Salgueiriños ou noutro sitio, de colaboración. Tamén hai vontade de colaboración das administracións que sexa de maneira compartida, non? Eu creo que hai cousas que haberá que afinar, senón xa mañán o poñemos en marcha, e queda traballo por facer, e se leva traballando, creo que con rigor, e entón, bueno, deixádenos estos meses para poder de alguna maneira pecharlo, pero é importante que estas administracións hai vontade de impulsar este espazo na cidade. Eu creo que é unha boa nova para todos e todas.